Prekenteksten står i evangeliet etter Markus, kapittel 9, vers 17-29. En i mengden svarte, «Mester, jeg er kommet til deg med sønnen min fordi han har en ånd som gjør ham stum. Når den griper fatt i ham, kaster den han over ende, og han fråder og skjærer tenner og blir helt stiv. Jeg ba disiplene dine drive ånden ut, men de maktet ikke. Da sa han til dem, Du vantro slekt. Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kom hit med gutten. De kom med han, og straks ånden fikk se Jesus, rev og slet den i gutten, så han falt over ende og vred seg og frådet. Jesus spurte faren, Hvor lenge har han hatt det slik? For han var liten gutt, svarte han. Mange ganger har ånden kastet ham både i ild og i vann for å ta livet av ham. Men om det er mulig for deg å gjøre noe, så ha medfølelse med oss og hjelp oss. Om det er mulig for meg, svarte Jesus. Alt er mulig for den som tror. Straks ropte Guds far. Jeg tror, hjelp meg i min vantro. Da Jesus så folk stimler sammen, truet han den urene ånden og sa, Du stumme og døve ånd, jeg befaler deg, far ut av ham, og far aldri mer inn i ham. Da skrek den høyt, slet voldsomt i gutten, og for ut. Gutten lå livløs, og alle så at han var død. Men Jesus tok ham i hånden og hjalp han opp, og han reiste seg. Da Jesus var kommet i hus, og disiplene var alene med ham, spurte de, Hvorfor var det ikke mulig for oss å drive den ut? Han svarte, Dette slaget er bare mulig å drive ut ved bønn og faste.
Det ble så stille. Kjære G18, godt å se dere, og takk for sist. Fordi jeg ikke har hilst på før, så heter jeg altså Kristoffer Svartdal. Jeg har akkurat blitt 40 år, jeg har 3 barn. Og det er en glede og en ære å være her. Og jeg vet at det er jeg jo selvfølgelig forpliktet til å si, men jeg mener det faktisk også. Det er tredje gangen jeg på G18. Og jeg begynner å se et visst mønster, Vegard. Du har jo vært inne på det selv. Første gang jeg var her, så fikk jeg teksten «Jesus blir fristet av djevelen i ørkenen». Så fikk jeg en invitasjon til. Da var teksten «Jesus driver ut en ond ånd som gjorde en Guds stum», mens fariserne anklager ham for å bruke djevelen selv til å drive ut onde ånder. Og i dag har jeg altså fått lov til å få gleden av å dele denne teksten. Og jeg hadde bare lyst til å si sånn innledningsvis at det faktisk hender at jeg snakker om tekster som ikke har med djevler og dæmoner å gjøre, bare sånn at det sagt. Men jeg takker for tilliten, Vegard. Vegard skal nemlig komme til oss i United i løpet av våren. Jeg har allerede begynt å tenke ut noen tekster. Den som høyeste kurs akkurat nå er den Lots døttere som blir gravide med sin egen far. Jeg veldig spent på hvordan du skal få gjøre det til gode nyheter til oss i dag ute i mai der en gang, Vegard. Så lykke til med det. Men jeg ber en bønn før vi kaster oss ut i det som dagens tekst. Himmelske far, jeg ber om at du skal la mitt hjertes tanker og min munnstale få behage deg. Gi meg nåde til å være tro mot ditt ord, så det får betjene ditt folk. For å bygge opp din kirke, åpenbare Kristus, og gi ditt navn ære. Amen. Noen ganger så det sånn at vi støter på noen tekster som vi trenger å se i et litt større perspektiv enn akkurat den teksten vi har foran oss. Og sånn tror jeg det med den teksten som vi har foran oss i dag. Det nemlig sånn at rett før denne teksten så har det skjedd noe spesielt som vi smakte på for noen uker siden i kirkeåret. Da tok nemlig Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes til side, tok de med opp på et fjell for å være alene med dem. Og mens de der oppe på det fjellet, så skjer det noe utrolig spesielt. Gutta har helt sikkert sett mye, dette har de ikke sett før. For mens de der, så forvandles Jesus foran øynene deres. Og Markus som skriver her, han vet ikke helt hvordan han skal beskrive denne herligheten og dette skinnet som Jesus har. Så han sier at Jesus så hvit at ingen som bleker klær her på jorda klarer å få noe så hvitt. Han lyser opp, og mens han herliggjøres der foran dem, så dukker plutselig Elia opp, og Moses dukker opp, og de begynner å snakke sammen med Jesus. Og som om ikke det skulle gjøre gutta starstruck nok, så hører de plutselig en himmelsk stemme som sier, «Dette min sønn, den elskede, hør han.» Og det som slår meg hvor ekstrem kontrasten mellom liksom åpenbaringen oppe på fjellet og den virkeligheten som vi leser om Bare noen vers imellom. For oppe på åpenbaringsfjellet så vi oppe på et høyt fjell, mens dagens tekst langt og dypt nede i vår virkelighet. Der oppe på fjellet så ser vi Guds herlighet, mens her nede så kommer vi i kontakt med en menneskelig lidelse og smerte. Der oppe så preger Gud liksom situasjonen, mens her nede, når vi kommer ned, så det helt åpenbart at det destruktive krefter som preger situasjonen. Her oppe så uttrykker Faderen sitt behag, mens her nede så møter vi en far som uttrykker sin håpløshet. Og på fjellet så ser vi en herliggjort og oppreist sønn, mens i dagens tekst så møter vi en ødelagt og underkuet og bundet gutt. Jeg har tenkt at kontrasten mellom disse to fortellingene i Markus 9 må jo være noen av de aller mest dramatiske skiftene i hele det nye testamentet. Og jeg satt og tenkte på at det finnes en litt tilsvarende tekst i det gamle testamentet, hvor vi leser om Moses som går opp på fjellet. Og oppe på fjellet så får han også høre Guds stemme, se Guds herlighet, han tar imot loven, og så mageplasker han inn. Dere husker kanskje historien. Han kommer ned fra fjellet, og så bare mageplasker han inn i den brutale virkeligheten der nede, med dette troløse og desillusjonerte folket, som på disse dagene har klart å samle inn det gullet de hadde for å lage seg en avgud. Der oppe alt så utrolig bra. Og derfor jeg så utrolig glad for at avsnittet som dagens tekst en del av, begynner med å si følgende. Da gikk Jesus ned. Da kom Jesus ned fra fjellet. Og jeg tenker at det må ha vært nettopp en sånn her situasjon Peter hadde ønsket å unngå. Når han oppe på fjellet, liksom med all denne herligheten og alt dette, bare foreslår at, eller bare sier, her det godt å være. La oss for Guds skyld bli her. Og han foreslår at de skulle bygge hytter, en til Jesus, en til Moses, en til Elia, og bli der for alltid. La oss nå glemme det der nede. La oss liksom bare overgi det til seg selv, og så blir vi her oppe. Hvorfor i huleste skal vi ned når vi kan ha dette? Og jeg tror at mange av oss som troende sliter litt med den kampen. Noen kristne som jeg møter, de så høyt oppe på fjellet, men de sliter så utrolig med å komme seg ned fra fjelltoppene. Mens andre kristne, de så opptatt av det som skjer her nede, at de aldri kommer seg opp på fjellet og får se Guds herlighet. Og jeg tror forfatteren og teologen William Barclay, han sier i en av sine bøker, så sier han at «In religion there must be solitude, but not solitariness». Og med det så tror jeg han på en måte setter fingeren på en viktig sannhet for oss. Han sier altså at det finnes en ensomhet som helt nødvendig for ditt og mitt kristne liv. En ensomhet hvor vi på samme måte som Jesus gjorde gang på gang gjennom hele Nytestamentet, både alene og sammen med disiplene, tar et skritt til side til et ensomt sted hvor det bare oss og Gud. Bare hør på dette når disiplene kommer ordentlig gira tilbake fra tokt, og de har gjort helt fantastiske ting, synes de, og Jesus deler gleden. Og så kommer denne nydelige invitasjonen fra Jesus, hvor han sier, kom med til et ensomt sted, hvor vi kan være alene og hvile litt. Det finnes en ensomhet i troslivet vårt, som du og jeg helt avhengig av. Men like avhengig som vi av å finne denne kraftstasjonen sammen med Jesus alene, så Är detta livet inte denna ensamheten är inte ett sted hvor vi ledes till till ett sted hvor vi vill stänga världen ute eller vi förlater världen I sin egen hopplöshet eller hvor vi lukker ørene eller lukker hjertene våre för verdens nöd. Den type ensamhet, den type kristen tro är inte en sund och sann tro. För den kristna ensamheten, den nödvändiga trostyrkande ensamheten är inte en ensamhet som isolerar oss från andra människor, men det är en ensamhet som gör oss I stand till att komma ned och till att möta livet och vardagen och de kampene vi kämpar I vila och I tillit och I tro och I kraft. Hänger du med? Så det finns en ensamhet, men den ensamheten är också ett kall till att gå ut I världen. Paulus han skriver detta I Filipperbrevet så säger han att tänk inte bara på ditt eget bästa, men också på de andras. Låt samma sinnelag vara dere som också var I Kristus Jesus. Han var I Guds skickelse, men såg det inte som ett rövet gods att vara gudlik. Men han gav avkall på sitt eget och tog på sig en tjänarskickelse och blev människor lik. Min påstånd är att många av oss vi sliter kanske med att komma oss långt nog upp på fjället till att vi blir fullständigt hänrivet av Guds skönhet. Och så tror jag också vi sliter med att komma oss långt nog ned I vår egen och andra smärta till att vi får låta känna på knust hvor vi hjärtan våre knuses av verdens bortvänthet från Gud. Vi trives ofta bäst I mellanskiktet hvor vi kan bevega oss lite sån lätt genom terrängen lite uberört. Och fastetiden tror jag gis dig och mig som en gave för att vi ska få lov till att leva ända bredare I den korsfästelsen I den korsformade det korsformade livet som Jesus kallar oss till. Att vi får lov att vara med han upp på fjellet, hvor vi I fastetiden kan rydda andra ting som tar uppmärksamheten vår så otroligt fort för att bli grepet av hans storhet och skönhet. Men inte för att vi ska liksom bygga tält där, men för att vi I den kraften och med den tron kan få lov till att gå ned från fjellet och ned I djupet av den verkligheten vi står I och ta Kristus med oss dit. Texten säger att Jesus kom ned. Och jag tänkte att jag skulle dela två enkla perspektiv med dig som jag hoppas att du kan ta med dig genom denna fastetiden. Och två ting som Jesus går ned till. Det ena jag har lyst att säga om är att han kommer ned I vår smärta och det andra jag har lyst att säga är att han kommer ned till vår trolöshet. Hänger det med så långt? Betyder det ja? Så, det betyder ja. Okej, okay, där är vi eniga om det. Då tar jag det som att I där var jag också så säger man liksom ja. Ska vi pröva oss på det?
Ja.
Tusen tack. Det är lite enklare att förstå. Kontrasten kunde inte varit starkare mellan det Jesus kommer från och det han nu går till. Jag har lyst till att vi ända en gång ska höra vad denna faren till gutten faktiskt säger. Han säger: "Mäster, jag har kommit till dig med min enaste son." Detta han det säger jag husker inte om det är Lukas eller Matteus texten som säger att detta är hans enaste son som är präget av en ond som gör han stum och när denna ond griper tak I han så kastar den han över ända och han fråder och skär tänder och blir helt stiv och han har haft det sån sedan han var en liten gutt och många gånger har onden kastat han både ill och vann för att ta livet av han och när jag sitter hemma och läser den texten så går det 100 tankar genom huvudet mitt. Jag tipper kanske att det gör det genom den västliga knotten din också. Jag tänker, ja, men vad slags sjukdomsbild är egentligen detta här är? Alltså har han en mental sjukdom som omgivelsen hans bara tolkar med på sin måte? Alltså är det en, har han bara en stark epilepsi? Är det en demon? Är det bägge delar? Är han offer för en fysisk eller en psykisk plaga eller sjukdom? Har han läckt med onda krafter? Har han blivit utsatt för andres ondskap eller övergrepp och vi vet inte vi vet bara det denna texten säger och jag tänker sån att kanske egentligen det är det minst intressanta med texten det som däremot är intressant det är vad slags världen Jesus kommer till vad slags verklighet är det han trer in I Jo, når Jesus kommer ned, så kommer han til en verden som splittet, hvor rike undertrykker fattige, hvor vi forakter og misunner og ødelegger hverandre. Og til og med, nå har jeg vært gift I snart 20 år, og det slår meg, liksom, til og med folk man elsker, til og med våre egne barn, klarer vi av og til å si ting til som bare får meg til å tenke, what? Henger det med? Vi klarer ikke engang å elske de vi elsker. Hvor mennesker blir mishandlet, sykdom, herjer og død og undergang truer. Og I denne verden som Jesus kommer ned til, uansett hva slags verdensbilde du sitter her med I dag, så kommer Jesus og møter en ung gutt som fullstendig har mistet tak I sitt eget liv. Som opplever at destruktive krefter og nedbrytende krefter har kontroll over ham. Og noen av oss har venner og familie som har slåss med sykdom. Så, og vi kan liksom kalle det det ene eller andre, men poenget at noe kommer og tar tak I livet vårt, som fører til død og ødeleggelse, som ligger utenfor vår kontroll. Krefter som hindrer denne gutten å komme til seg selv. Professor Notto Telle skriver I boken Gåten Jesus, og jeg vet at du skal høre på dette. Han sier, vi lever I en verden hvor det ikke alltid like klart hvem som offer for ondskap, og hvem som utøver det onde. Virkeligheten ikke så enkel. Men en ting sikkert, sier han. Hvis Gud til, så han ikke alene om makten. Jeg helt overbevist om at ondskap en realitet. Og når man begynner å bli en gammel mann, som jeg etter hvert føler at jeg har blitt, så trenger man ikke gå så langt utover sitt, enn å se inn I sitt eget liv, og se litt I sin egen omgivelser, før man ser denne ondskapen på ulik vis. Og I en av de mest kjente lignelsene I Bibelen om den bortkomne sønnen, så ser vi på en måte noe vi kanskje kjenner oss mer igjen I. En sønn som vender faren sin ryggen, og som skulle ønske at han var død, sånn at han endelig kunne få arven. Endelig han herre I eget liv og får gjøre som han selv vil. Han setter alt over styr, han brenner det opp, han bare svirer opp alle kromasjene, og det starter med at han fester som en gris, så passer han på griser, og nå så ligger han altså ute I en grisebinge og håper at han skal få spise av grisenes mat. Det en mørk situasjon. Men så står det, det bare så fantastisk å se når en annen kraft stiger ned I han, der han ligger. Når et lys plutselig treffer hans mørkes tanker og hjerte, og de mørke kreftene slipper tak I han, og så står det, da kom han til seg selv. Og da bryter han opp, og så går han til sin far og sier, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Folkens, Jesus ikke bare den milde, vennlige idealisten som skaper en harmonisk verdensorden. Han en stridsmann som kommer for å kjempe mot ondskapens krefter I verden, og som trenger seg inn I alt som destruktivt for å kalle oss tilbake til det vi dypest sett skapt til. Kristen tro derfor et sted som, eller en tro som bekjenner at Kristus har kommet ned I våre liv. At Jesus kommet til oss. Og han kommer for å kalle oss tilbake til det Gud har skapt oss til. For å løse oss fra maktene og frigjøre våre sinn og skape lys I våre mørke hjerter. Og jeg elsker skape den kristne skapelsesfortellingen hvor Gud skaper kosmos ut av kaos. Bare tenk på følgende. Vi har to skapelsesberetninger. Og de starter jo litt sånn smådystert. Jorden øde og tom. Mørket ligger over der. Men inn I dette mørket, inn I dette som øde og tomt, så taler Gud lys og liv og kaller fram lys. Kaller fram landet som stiger opp. Og det blir himmelvelving og det blir sol. Og jeg bare tenker, Gud, tenk at du kommer ned I vår smerte og I vårt mørke, og gjør det samme. Jeg har sett det I venners liv, jeg har sett det I families liv, hvordan Gud kommer inn der hvor det øde, hvor det tomt, og hvor det mørke som råder, og så kaller han fram lyset og livet og fruktbarheten. I den andre skapelsesberetningen så ser vi så står det om en livløs ørken, og så taler Gud, og det kommer en vannkilde, og det blir til liv og vekst. Folkens, Jesus kommer til verden fra Gud for å gjøre skaperens gjerninger. Han som var fra begynnelsen kommer for å kalle oss tilbake til det vi skapt til. I denne teksten som vi nettopp har lest, så kommer denne faren med sin eneste sønn. Han har vært syk hele livet. Han nå døv og stum og har det forferdelig vondt og har vært nær ved å dø flere ganger. Folkens, dette en ordentlig faste tekst. Hvor vi møter smerte og ting som på ulike måter minner oss om den virkeligheten som du og jeg lever i. Men midt i dette så kommer Jesus ned. Han trer inn. Og jeg bare, det finnes et maleri som utrolig, eller et bilde som utrolig omdiskutert. Det kalles for immersion eller piss Christ. Det et fotografi av den amerikanske kunstneren Andres Serrano som tatt på 80-tallet. Og det etter et bilde av et krucifiks. Et symbol på Kristus på korset. Alt som rent, alt som edelt. Og så har han også senket dette krucifikset ned i en bolle med sin egen urin. Og du bare tenker, går det an? Men vet du hva evangeliet Vet du hvor brutalt evangeliet Det faktisk at han kom ned. I vår skit. I våre sår, i vår smerte, i vår ondskap. Senkes Kristus ned og blir gode nyheter for deg. Vet du hva evangeliet Det at Kristus kom ned. Uansett hvor mørkt det uansett hvor øde og tomt det Kristus kommer ned. Og der hvor Kristus kommer ned, der skjer det noe. Og i teksten så leser vi om hvordan denne demonen begynner å stritte imot når han kommer i nærheten av Jesus. Minner meg om min eldste sønn når vi tar fra ham fjernkontrollen til PlayStation. Det står, da skriker han høyt. Sliter voldsomt i gutten, og han blir liggende død på gulvet. Sånn det hos oss. Men når denne gutten ligger der, og det ser ut som det helt dødt og livløst, så gjør Jesus det han vil gjøre med deg og meg i denne fastetiden. Når vi skriker, og vi liksom stritter imot, og alt det som edelt og kjært for oss, og som vi klamrer oss fast til, når det slipper tak i oss, så tar Kristus oss i hånda, og så reiser han oss opp. For en Jesus vi har. Tenk at han ikke blir værende på fjellet, men at han kommer ned i våre liv. Det andre poenget mitt, jeg skal si noe kort om, det at han kommer ned til disiplenes troløshet. Han stiger ned i vår troløshet. Og jeg synes det litt festlig når, jeg mener, her har han også vært oppe på fjellet, og så kommer han ned til denne liksom håpløse gjengen som aldri skjønner greia. Altså det sånn utrolig kontrast, hvis du leser teksten, mellom liksom omsorgen Jesus har, og kjærligheten han viser for denne faren og denne unge gutten. Og den frustrasjonen han liksom bare har behov for å liksom få meldt til de kjære disiplene sine. Hør hva han sier. Du vantro slekt. Hvor lenge skal jeg være hos dere? Hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Og det liksom, hvis du begynner å bla litt i Markus evangeliet, bare ett kapittel før, så ser du liksom igjen når Jesus har behov for å liksom lire av seg litt. Jeg synes det litt festlig han skriver her. Markus 8, kapittelet før. Begriper dere fortsatt ingenting? Har dere så harde hjerter? Dere har øyne, men dere ser ikke. Dere har ører, men dere hører ikke. Husker dere ikke? Forstår dere ennå ikke? Og så blar vi inn i det som liksom tekstene våre i Markus 9, og der skjer det igjen. Etter vår tekst så kommer det en tekst hvor Jesus begynner å snakke om at han skal dø, at han skal stå opp igjen. Men i slutten av det lille avsnittet så står det, de skjønte ikke hva han sa. Altså det går ikke inn. Og så begynner de i avsnitt etterpå så begynner de å snakke om hvem av de som størst. Og Jesus bare rister på huet igjen, og de må lære seg ydmykhet. Og så rett etterpå så kommer det en fyr som kaster ut onde ånder i Jesu navn, men de har liksom franchise på opplegget, så de prøver å få han til å slutte med det, for det de som holder på med det. Og så må Jesus lære dem, han de ikke mot oss, de med oss, og lære seg toleranse. Men i denne teksten som vi i dag har foran oss, så trenger disiplene å lære seg det som et av tekstens hovedpoeng, nemlig tro. Folkens, tro utgangspunktet for alt kristent liv. Det selve livskraften, kraftkilden i det kristne livet. Disse disiplene, de har fulgt Jesus nå i 2 år. De har sett ham, de har fulgt ham alt. De har hørt ordene hans, de har sett gjerningen hans. Og nå de altså her. Og Jesus på fjellet, og de må på en måte håndtere dette alene. Og her kommer Jesus, og så sier han noe som berører meg dypt og personlig. Han sier at tro ikke først og fremst en sånn list vi bare skal hoppe over som viser at vi gode nok kristne. Tro dypest sett en tillit til Gud. Å stole på ham. Hvile i han. Finne kraft i han. Så en mangel på tro dypest sett en mangel på tillit. Så når Jesus sier liksom, hva skjer liksom? Hvor mye må dere se? Hvor mye må dere høre? Før dere griper dette. Og i møte med denne umulige situasjonen, så får vi høre at alt mulig for den som tror. For den som stoler på, den som har sin tillit i Gud. Så svarer denne faren, jeg tror, hjelp meg i min vantro. Mot slutten av fortellingen så går disiplene og Jesus til et ensomt sted, og så spør disiplene, hvorfor klarte ikke vi å drive? Hva liksom, hvilken teknikk det vi ikke har lært? Og så sier Jesus følgende, at dette slaget drives kun ut med bønn og faste. Ja, hva betyr det? At vi bare må be litt mer? Nei. Bønn handler om fellesskapet med Jesus, livet i han, tilliten til han. Og igjen ser vi dette. Og som jeg vil at du skal få med deg gjennom denne teksten i dag. At Kristus har kommet til deg. Han har kommet ned i ditt liv. Det det ene perspektivet. Men jeg har gått inn i denne fasen med Gud. Når vi tar imot nattverden i lag, la ditt ord, la ditt sannhet, la den du synke ned i dypet av mitt liv. I alle kroker og kriker. I smerten, i sorgen, i angsten, i alt som vondt og vanskelig. Gud, kom ned. Men så kommer denne siste invitasjonen som jeg kjenner også på. Gud, hvordan står det til med min tillit til deg egentlig? Og der kommer fastens andre invitasjon. Bli med meg opp på fjellet. Kom til et ensomt sted hvor jeg kan få vise deg hvem jeg er. Himmelske far, jeg har lyst til å takke og prise deg denne søndagen i fasten for at du har steget ned. For at du har kommet ned i den virkeligheten som vi lever i. Takk for at du ikke redd for mørket i våre liv. For våre tanker og følelser. Vår sorg og vår smerte. Og vi har lyst til å invitere deg til å komme ned i alle tingene i våre liv. Og så vil vi som kirke bekjenne vår manglende tillit til deg. At vi så fort ender i diskusjoner i stedet for å i tillit kunne skape liv og lys rundt oss. Og vi ber, la oss få bli med deg opp på fjellet, Jesus. Så vi får se deg klarere og elske deg dypere. Amen.